gewetenloos, ambisieus, selfgesentreerd, gevrees, gehaat. Klink bekend, nee. En ek is seker, wanneer jy hierdie woorde hoor, begin jy sekere mense in jou kop kry, sekere persoonlikhede wat jy aan hierdie beskrywing voldoen. En as baie politici vandag wat so is, as baie leidersfigure in ons land en die wêreld wat so is, maar is nie vandag alleen nie. Dis nie maar net in die 21ste eeuw wat mense wat mag het, dit so misbruik nie. Dit was so van die begin af, so van die sondeval af. En so wat 2000 jaar gelede was, ook so leier in Palestina. En sy naam was Herodes die Grote. Hy was 'n politieke dier. Hy was 'n meesterlike manipuleerder. Hy was blykbaar 'n meedoenlose soldaat, onvergelyklik. 'N uitstekende perderuiter. Hy was 'n jagter, hy was 'n sportman met geen gelyke in sy tyd nie. Hy was 'n briljante spreker. Hy was bereid om enigiets of enige iemand op te offer vir sy persoonlike gewin en vir sy ambisie. Dit was Herodes. En na hom sy klomp seuns. Hy was baie soos hy. Hy was bekend vir sy woedebuie en vir sy irrasionele optrede. Jy het nooit geweet wat volgende kom nie. Herodes was afkomstig uit Edom en hy die politiek van die dag op so 'n slinkse manier gemanipuleer dat hy uiteindelik gekry het wat hy wou gehad het en so het die keizer in Rome vir Herodes aangestel as die koning van die Jode, die prokurator is daar van hom gesê. Hy het dus namens Rome in Palestina geregeer. Ok, daardie deel, Palestina was die probleemkind vir die Romeinse Ryk, want die Jode was moeilik, lyk my vandag is hulle nog so. En hulle het gereeld in opstand gekom, en het oor allerhande goed gegaan, maar vooral kon hulle nie verdra dat vreemdelinge, wat nie Jode is nie, oor hulle regeer, en dit was so in daardie tyd, vir baie lank. Hulle kon nie verdra dat ander mense beheer het oor die heilige tempel nie. So vir Rome was hierdie 'n wen-wen situasie, dat hulle vir Herodes aangestel het. Solank hy orde kon handhaaf in Palestina, was dit vir hulle goed genoeg. Hulle het nie moeilikheid nodig gehad daar nie, daar was ander moeilikheid. En daarom het Rome ook maar ander pad gekyk, as Herodes met maksimum geweld die orde in Palestina gehandhaaf het. Selfs ook toe hy stelselmatig van sy eie familie begin vergiftig en uitmoor het, omdat hy hulle verdink het van verraad. Hy was 'n vreemde perd. En Herodes was nie baie geliefd nie. Hulle het hom genoem die koning van die Jode, en hy het hard probeer om die Jode aan sy kant te kry. Hy het ingetrou in die Joodse adellike familie, die Haasmoneers, en hy het baie bouwerke aangepak. En een van die grootste bouwerke van sy tyd was die tempel wat hy in Jerusalem laat bou het. Een magnifieke gebou. Want hy nog hoe die disciples met Jezus gepraat het oor die tempel en dan hulle verwys na hierdie ongelooflike bouwerk. Maar vir die Jode was dit nie goed genoeg nie. Hy was nie een van hulle eie nie. Hulle het nie van hom gehou nie. Nog minder het hulle hom vertrou. En die spanning was heeltyd so onder die oppervlak. En kyk, Herodes het niks daarvan gedink om eenvoudig sy stormtroepe in te stuur en duisendes van die Jode net af te maai as hulle nie gedoen het waarvan hy gehou het nie. En hy was so gereeld agterdogtig. En dis hoe dit werk met geweldenaars, nie waar nie. As jy met geweld regeer, kyk jy heeltyd oor jou skouer. Jy vertrou niemand nie. En so lees ons in Matteus 2, wanneer dit gaan oor die Kersverhaal, dat Herodes baie ontsteld is wanneer hy hoor dat hier vreemde ouens uit 'n ver land gekom het en hulle vra waar is die nuwe koning van die Jode wat gebore is. En dan lees ons ook, en ons sal nou daarby kom, dat die hele Jerusalem saam met hom ontsteld was. Hoekom? Nie oor die wyse manne nie. Hulle was ontsteld want hulle het nie geweet wat kan hulle nou weer verwag van hierdie geweldenaar wat oor hulle regeer nie. So kom ons lees hoe Matteus het beskryf in hoofstuk 2. Ons lees vers 1 tot by vers 15. In môre se diens gaan ons die verdere gedeelte van hoofstuk 2 hanteer. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom. En hulle het gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk, al die teoloë, by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En dan die aanhaling uit Micha, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar, totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar het hulle gebly tot die dood van Herodes, soos vervul, wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Die wyse manne uit die ooste. Is moeilik om hulle te plaas. Ons weet nie presies wie hierdie wyse manne uit die ooste was nie. Ons weet nie presies waar is hierdie ooste waarvan hulle vandaan gekom het nie. Ons weet nie hoe die ster gelyk het, hoe het hulle nou eintlik hierdie ster gesien en hoe het hulle nou geweet dis 'n spesiale ster nie. Ons weet nie eintlik wat hulle regtig gedryf het om die koning van die Jode te kom opsoek. Ons kan maar net spekuleer. Al wat ons weet is wat Matteus van hulle skryf, in hoofstuk 2. Hulle het ster gesien en hulle het gekom om aan hierdie nuwe koning van die Jode te kom hulde bewys. En op die oog af, dit lyk daarom so, was hulle bedoeling suiwer. Daar was nie een of ander sinistere bymotiewe vir hulle koms nie. Hulle kom vereer die nuwe koning van die Jode. Maar met Herodes was dit anders. Hy is hewig ontsteld wanneer hy dit agterkom, sê ons teksgedeelte. Die woord in die Griekse teks sê iets van de mekaar geskit. Nee, Herodes se hele wêreld is omgedop toe hy hierdie hoor. Hoekom? Want as jy met geweld regeer, kyk jy die hele tyd oor jou skouer. Jy is die hele tyd bang dat jy met geweld weggeneem gaan word. En hier is nou sprake van 'n nuwe koning. Hy weet niks daarvan nie. En dis vir hom 'n bedreiging. Hy is agterdogtig. Herodes was nie iemand wat teruggesit het en gewag het dat goed gebeur nie. Hy was proaktief, hy was 'n man van aksie. En hy maak planne. Hy roep alle Joodse leiers en hy sê vir hulle, vertel vir my, wat gaan hier aan? Wat is hierdie? Hoekom weet ek niks hiervan nie? Wat gebeur nou? Waar is hierdie nuwe koning? Wat is die situasie? Hy wil alles weet. Want sy oorlewingsstryd, wat hy nou al jare stry, het hom geleer. Detail is belangrik. Nou kry ons alweer allerhande mense se gesigte in ons koppe. Detail is belangrik. Maak seker. Fokus. Daar is nie ruimte vir foute nie. Hierdie bedreiging moet jy nou elimineer. En dan gou genoeg kry ook 'n antwoord by die Joodse leiers. Hulle sê vir hom, ja, die nuwe koning gaan in Judea, in Bethlehem, gebore word. So is het lang voor ek tevore geprofeteer, Micha het lang al gesê. Nou is dit interessant. Nergens in hierdie gedeelte staan daar dat die Joodse leiers opgewonde was, of dat hulle ook nou begin soek het na die nuwe koning, hulle nuwe koning, wat al die eeuwe verwag is, en wat nou gebore is, volgens wat hierdie vreemde mense uit die ooste vir hulle kon vertel nie. Miskien was hulle bang vir Herodes, nee. Miskien was hulle skepties oor hierdie manne uit die ooste, maar ons lees nie eintlik dat hulle iets doen om hulle nuwe koning te gaan soek nie. Herodes probeer, maar doen dit nie om hulde te gaan bewys soos wat hy beweer hy wil gaan doen nie. Nee, hy het 'n ander plan in sy agterkop. En kyk na sy werkswyse. In die geheim staan daar, ontbied hy die wyse manne na hom toe. In die geheim. Hy vind uit. Hy wil weet. En dis sy manier, nee, slinks. In die geheim. In 'n wêreld vol speels en rook. En weer die aandag in die detail. Hy vind by hulle uit, wanneer hulle die ster gesien het. Hy wil weet precies, hoe lank is dit nou al, vanat hulle die ster gesien het, totdat hulle nou hier is, want hy het 'n plan. As hy weet, hoe oud hierdie babiekie is, kan hy iets doen. Hy weet nou al klaar waar hierdie babiekie behoort te wees, in Bethlehem. Maar nou moet hy dit slim doen. Hy moet dit so doen, dat die Jode nie agterkom, dit was hy nie, want hulle is 'n moeilike klomp. En waarskynlik reken hulle nou, dis hulle nuwe koning. So hy kan nie gesien word, as die ou wat die nuwe Joodse koning doodgemaak het nie. Hy werk met 'n plan. En natuurlik het Herodes nie geweet, wat is die groter prent, wat teen hierdie gebeure afspeel nie. Hy het niks geweet, of baie min geweet van die eeuwoue verlossingsplan waarmee God besig is. En nog minder het hy begrip daarvoor gehad, dat selfs iemand soos hy, as sy hartgesindheid sou reg wees, gered sou kon word. Vir hom is daar net een ding. Hy wil hierdie bedreiging vir sy koningskap uitwis. Maar die Here laat nie toe, dat die boosheid van mense in die pad staan van sy verlossingsplan nie. En as mens die Bybel fyn lees, dan sien jy dit oral, baie duidelik. In die geheimenisvolle werking van sy raad, laat die Here ruimte vir die eie wil van mense, hy laat ruimte vir besluite wat mense neem, maar op 'n meesterlike manier maak hy seker, dat die plan wat hy het, en waarmee hy werk, nooit en nêrens van die spoor afgaan nie. Nou kom ons sê dit vir mekaar, precies hoe hierdie raadsplan van die Here in mekaar sit, dit weet ons nie. Dit is eenvoudig te groot en te onbegryplik, vir selfs die slimste onder ons, selfs die met die meeste begrip. Maar een ding weet ons, en hieraan moet ons vasgryp, hy is God, hy is almagtig, hy is altyd in beheer, hy word nooit getroef, deur een of ander slinkse set van die maghebbers van hierdie wêreld nie, en op 'n tydjie lyk dit so, maar dan is dit maar net omdat ons nie ordentlik kan sien nie, Dink bietjie weer aan wat die digter sê in Psalm 2, oor die maghebbers van die wêreld, wat met allerhande magspeletjies en verraderlike planne besig is. Kyk, wat staan in vers 4, hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Dis of jy die lekker kry van die digter hier kan hoor. Hoeveel mag jy ook al op aarde het, hoe slinks jy ook al is, hoe goeie skaakspeler jy ook al is as 'n politikus, die Here is God, nie jy nie. Hy is in beheer. Hy weet alles. Hy is almagtig. Hy hardloop kringe om jou. Hy lag vir jou. Hy spot met jou. Hy laat niemand toe om sy verlossingsplan te stuit nie. En weet jy wat die verstommende van alles? Hy laat selfs 'n opening vir mense soos Herodes, vir hierdie wrede maghebbers van die wêreld, hierdie slinkse politici, hierdie ouens wat maak of hulle alles beheer. Die Here laat selfs vir hulle 'n opening om te bekeer, om gered te word, om nuut te word. Herodes, lyk dit vir ons, het hierdie opening nie raak gesien nie. En so was daar vele in die geskiedenis, wat hierdie opening nie raak gesien het nie. So is daar ongelukkig vele in vandagse tyd, wat het ook nie raak sien nie. Vir die Here was het nie moeilik om vir Herodes te troef nie. Eers laat hy die wyse manne vir Jesus kry, daar in Bethlehem, hy gee hulle kans om te kom hulde bewys, en hulle kom by die huis aan, waar Jesus, Maria en Josef is. En dit is interessant, Matteus praat van die huis. As ons Lukas lees met die skaapherders, dan praat Lukas van die stal. So daar tyd verloop, en tussen het hulle vanuit die stal na een of ander woonplek toe geskuif. En ons sien die wyse man is baie bly, en die Grieks staan daar, hulle was besonder baie bly. Dit word geweldig beklemtoon. Maar dit was waarskynlik vir hulle 'n epiese reis. Hoe ver het hulle nie gekom nie? Omtrent vir 2 jaar lank. Baie moeite, baie opoffering. Hier is hy nou, hulle het hom nou gekry, en hulle aanbid hom, en dan maak hulle reissakke oop, en hulle haal die geskenke uit, goud en wierook en mirre, geskenke vir 'n ware koning, maar ook geskenke wat profeties vertel van sy heerlikheid, en ook vertel van sy lyding wat sou kom. Ver vanuit 'n vreemde land, ontsien hulle geen moeite, om die koning van die Jode, Jesus Christus, te kom aanbid en eer nie. Wat is krille kontras met sy eie mense, die Jode? Wat nog meer van 'n krille kontras met Herodes, die slinkse en wrede Herodes? Maar God is in beheer, en hy troef Herodes met dieselfde tegniek as wat Herodes gebruik, in die geheim, in 'n droom stuur hy 'n engel. En die engel kom vertel vir die wyse manne, moenie terug aan Herodes toe nie, gaan met 'n ander pad terug huis toe. En so ontglip hulle hom, en hy sien hulle nie weer nie. En die Here stuur ook 'n engel om vir Josef te gaan sê, vat vir Maria, vat vir Jesus, gaan oor die grens Egipte toe, daar sal julle veilig wees, want Herodes het 'n plan, hy wil vir Jesus kom doodmaak. Nou, blykbaar was die Egiptiese grens omtrent so 50, 60 kilometer van Bethlehem af, so dit het hulle waarskynlik 2 of 3 dae gevat, nou glip hulle oor die grens. En Jesus is veilig, en die Herodes se plan slaag nie. Tot met sy dood, blykbaar 'n paar jaar later, kon die Herodes nooit vir Jesus vind nie. Hy kon hom nie doodmaak nie, ons sal môre in die erediens 'n bietjie fokus op wat Herodes gedoen het. Ons weet hy die klomp seentjies laat doodmaak. Maar Herodes self kon nie vir Jesus doodmaak nie. Dit sou die Jode, sy eie mense, later doen. Maar niemand van hulle kon voorsien wat die uiteinde daarvan was nie. Dat juist die verlossingsplan van God so in werking gekom het nie. Herodes is getroef. Broers en susters, môre is dit Kersdag. Ons vier met vreugde en blydskap en dankbaarheid die geboorte van ons verlosser, Jesus Christus. Hy het mens geword, hy het gelei, hy is gekruisig, hy het opgestaan. Die verlossingsplan van God is deurgevoer. En ons wag met verlange dat die dag wat hy weer kom, om alles finaal nuut te maak. Kersfees is heerlik, is vreugdevol. Maar ons is nou nog in hierdie wêreld. En ons het die hele tyd nog te doen met wrede maghebbers, slinkse maghebbers, hulle wat maak wat hulle wil. Hulle wat in die geheim allerhande tegnieke inspan om vir hulle self die voordele te beding, om ander in te doen. Partykeer maak het ons moedeloos, partykeer maak het ons kwaad, partykeer maak het ons bang. En natuurlik wil die Here hê dat ons passievol moet wees oor die hier en die nou. Hy wil hê ons moet passievol wees oor ons stad, oor ons land, oor wat gebeur. Ons moet passievol wees daarin om die onreg te bestry en te beveg. Die Here wil hê ons moet ons deel doen, dat ons die hier en die nou al hoe meer kan omvorm na sy koninkryk. Dat het al hoe meer so is, dat hy in wysheid en liefde en deernis hier regeer. En natuurlik is dit 'n proses wat hier binnen onsself begin. En ons moet hier begin en vra wat leef in my hart. Moenie eers begin by die ouens om jou nie. Vra jouself wat gebeur hier binnen in my. En soos dat ons meer tyd met die Here en sy woord spandeer, groei ons. En so verdiep ons. En so verstaan ons al hoe beter. En so verstaan ons ook al hoe beter wat ons nou te doen staan hier in Suid-Afrika in hierdie tyd. En natuurlik gaan dit ons in konflik bring met die mense om ons wat argeloos en gewetenloos aangaan asof dit hulle wêreld is, hulle koninkryk is. En natuurlik gaan dit ons met tye moedeloos maak en bang maak en kwaad maak. Maar hou vas hieraan. Moenie vaskyk teen die hier en die nou nie. Moenie vaskyk teen die onreg waarin jy amper niks kan doen nie. Die Herodese van hierdie wêreld dink hulle kan alles. Hulle dink hulle mag alles. Hulle dink hulle sal alles. Maar God laat het net toe so ver sy wil trek. Want hy is in beheer, hy is God, hy was nog altyd in beheer. Van die begin af, met die skepping, die sondeval, en alles wat daarna gekom het, en die geboorte van ons Here Jesus, en die kruisiging, en sy opstanding, en die hemelvaart, en die tyd waarin ons nou is, was die Here nog altyd in beheer. Ons het al nie die mag en die vermoëns om hierdie wêreld om te dop nie, en om het nie te maak nie. Maar ons het ook nie nodig om het te doen nie. Ons Here Jesus het het klaar begin doen. Hy het alle mag in die hemel en op aarde. En dis die groter prent waarteen alles wat in my en jou lewe gebeur op hierdie stadium afspeel. Moet dit nie vergeet nie. En hou ons hierdie sekerheid waarmee ons rustig kan voortgaan in die geloof. In ons een wees met God, om te doen wat ons hand vind, om te doen elke dag, want hy, wat as 'n pap babiekie in Bethlehem in hierdie wêreld gebore is, het oorwin. Ons is in hierdie triomftog reeds saam met hom op pad. Die Herodese van hierdie wêreld kan doen wat hulle wil, hulle sal dit nie omkeer nie, hulle sal dit nie kan stop nie. En die einde is in sig. En dan gaan ons in met vreugde, om vir ewig saam met God in sy koninkryk te wees. Niks en niemand kan dit van ons wel wegvat nie. Wat 'n heerlike vooruitsig, en daarom, doen wat jou hand vind om te doen. Leef die liefde van Christus, en hou goeie moed, en die Here is in beheer. Amen.